Krásný den a já vítám tady u nás ve studiu další ženu v Zenu. Je to Barbora Basíková, kterou určitě dobře znáte a možná si ji pamatujete nejlépe v roli Johanky z Arku. Další neskutečné ženy, která může být pro mnozí z nás inspirací v tom, jak jít za tím svým, co niterně cítím a nedbát moc na to, co si myslí okolí. Hodně dlouhá kariéra, samozřejmě, že jo, světla, na jevišti, velký úspěch. Jak jste se v tom cítila na začátku, se chci zeptat, protože dneska předpokládám, že už člověk ví, jak to funguje, ale první představení, první kritika, jaký to bylo, když jste začínala?
Tak já musím předeslat, že jsem začínala už před mnoha a mnoha lety. Byla úplně jiná doba. Žili jsme v jiném státě, v jiném společenském zřízení a seskupení. Začínala jsem v době totality. Takže ty okolnosti byly všechny úplně jiné, než jsou dnes. Dneska začínající zpěvák nebo zpěvačka to má postavené úplně na jiných principech a asi i jiných pocitech. Nicméně samozřejmě, když přišly moje první úspěchy, psal se rok 1982, bylo mi 19, a vlastně začali mě lidé poznávat, začala jsem točit první televizní vystoupení a tak dále. Tak samozřejmě byla to taková jako radost na jednu stranu, že jsem něco dokázala, že se o mě ví. Vycházely i poměrně dobré a kvalitní recenze a kritiky, ať už na koncerty nebo na vydaná alba. A měla jsem vždycky před každou třeba premiérou v divadle nebo i premiérou nového koncertního programu velkou trému, protože to bylo o zodpovědnosti, jak si nesklamat svoje fanoušky, nesklamat posluchače a diváky. No a tak to plynulo nějak tak jako v klidu a samozřejmě velkým zlomem byla potom revoluce v 89. a nástup nových médií a především bulváru, který samozřejmě dokáže člověku totálně znepříjemnit život. A tam už každý známý člověk se musí s tou popularitou a s tím vším, co ta profese obnáší okolo, hodně, hodně porvat.
A máte pocit, že předtím třeba to nebylo sice v bulváru, ale že se tak jako šeptalo v kuloárech? Nebo opravdu to bylo jiné a ta kultura takového toho drobného pomlouvání vlastně začala být podněcovaná až tím bulvárem?
Musím říct vlastní zkušenosti, že to tak bylo. Že skutečně do té doby, než bulvár existoval, tak jsme žili fakt jako v klidu a pokoji. A že fungovala, jak říkáte přesně, taková ta šeptanda. Ale byla v podstatě laskavá, milosrdná. A to platilo o všech mých kolezích, hercích, zpěvácích, tanečnících, režisérech, že vlastně ani veřejnost neznala peripetie z jejich osobního života. Málo kdo si vědělo, kdo je s kým v partnerství nebo v manželství, kdo má kolik dětí. Prostě vůbec to prostě neexistovalo, až ten bulvár to přines. Samozřejmě ze začátku to byla velká událost, že najednou tady vychází takovýhle časopisy a že vlastně veřejnost má k nám, známým lidem, jaksi blíž. Ale myslím si, že to prostě není dobře, no. Protože vlastně ti lidé najednou začali strašně žít naše životy a strašně jako se o ně zajímat. Přitom si neuvědomují, že jim by bylo taky nepříjemné, kdyby někdo řešil jejich osobní život a jejich soukromí.
A máte třeba pocit, že dřív to bylo možná víc o tom výkonu nebo o tom talentu, nebo třeba o pracovitosti, a dneska je to víc o tom, jaký je ten soukromý život a třeba je to hodnocení, že se začíná prolínat, že najednou to, ten soukromý život se začíná promítat do toho, že by třeba talentované vystoupení, ale stalo se tam něco. Nebo myslíte, že dneska lidi jsou pořád schopné oddělovat to soukromí a ten pracovní výkon?
Zajímavý postřeh. Myslím si, že opravdu to tak funguje, že to má vliv ten ten mediální obraz má veliký vliv na, na to, co děláte, nebo jak to děláte. Že mnohdy prostě je někdo výjimečný a talentovaný, ale vlastně má ten osobní život buď úplně skrytý, anebo jsou tam nějaké třeba i negativní věci, ale vlastně jak se to negativně působí i na ty jeho kvality, což je vlastně úplně zvrácený, že jo, když si to tak vezmete. A důkazem je třeba znovu obnovená anketa Český Slavík, kde se objevila jména, který já třeba absolutně neznám, že vlastně ta popularita těch lidí je mnohem víc než jejich kvalita. Ale tak o tom už ta anketa je, že to je anketa oblíbenosti. Ale zjišťuju, že vlastně ta oblíbenost rovná se aktivita na sociálních sítích, fankluby, prostě různá spolupráce s médií, s bulvárem a tak dále. A osobně to znám, že se mi často stane, že se dostanu mezi nějakou společnost, která mě zná pouze jenom jako zprostředkovanou těmi médii, zná jenom můj mediální obraz a vlastně vůbec neví, kdo jsem, jaká jsem ve skutečnosti, co jsem za člověka. A často se mi stane, že ti lidé jsou překvapeni a říkají, je, vy jste taková sympatická a taková, jako, takže jinými slovy vlastně chtějí říct, já jsem si doteď o vás myslel, že jste úplně blbá. Nebo že jste úplná kráva, rovná se, slušně řečeno. Protože tam ten mediální obrázek se tak vytváří a samozřejmě ještě je to o tom, kdo ta média sleduje a kdo si kupuje bulvár. Já si nesmyslím, že už jsou to opravdu starší lidé, nechci nikoho urazit, nechci se nikoho dotknout, ale občas to sleduju, když si někdy jdu do trafiky koupit cigarety, tak vidím, kdo si to kupuje. A překvapuje mě to, proč si to kupujou, proč to čtou, proč je to zajímá. Já si myslím, že mladí lidé dneska už jsou úplně někde jinde, že vůbec tohle neřeší.
Doufejme.
No, doufejme.
A když jsme u těch mladých lidí, máte pocit, že obecně nástup sociálních sítích ještě třeba proměnil to prostředí dál? My jsme se v předchozím rozhovoru tady bavili o tom, že na sociálních sítích ta kritika nebo i ty hejty mají úplně jiný charakter, že doopravdy absolutní většina těch lidí nikdy by neřeklo do očí ani půlku toho, co jsou schopni vyplodit za klávesnici a že vlastně to vnáší ohromnou špínu a vlastně velice mnoho negativních projevů do veřejného prostoru. Jak to vnímáte nebo zažila jste osobně?
Samozřejmě. Já myslím, že se to týká úplně každého z nás. Já si myslím, že prostě internet jako médium a sociální sítě jsou úžasná věc. A jak se říká, dobrý sluha, špatný pán. Internet může sloužit a všechny prostě sociální sítě, Instagramy, Facebooky, YouTube a tak dále, a tak dále. To všechno vlastně je skvělý nápad, ale kdybych se s tím zacházela a kdyby se to používalo skutečně tak, jak má, nebo tak, jak si, aby to bylo prospěšné, nebo aby to jaksi umocňovalo ty pozitivní a kvalitní věci, ale ono to samozřejmě funguje i na druhou stranu. A já si myslím, že ta vlna je dneska úplně masivní a že skutečně mě samotnou šokuje, co všechno, jak říkáte, co všechno jsou lidé schopní jaksi vyplodit. Přitom málo kdo z nich by byl ochoten třeba někde v nějakém veřejném vystoupení být konfrontován s danou situací. Ale přesně za tou klávesnicí nebo i za schovaným jménem se dá vlastně udělat cokoliv. Každý má pocit, že může hodnotit úplně všechno, že má patent na rozum, že všemu hrozně dobře rozumí. A já už jsem si od jisté chvíle odvykla číst tyto komentáře, když třeba poskytnu nějaký rozhovor a ocitne se prostě na internetu, tak bývá pod tím jaksi prostor pro diskuze. A samotno mě prostě úplně šokuje, jak jsou lidé zlí, negativní, nepřející. A říkám si, kdo z vás jste co dokázal, že jste tak suverénní a sebevědomí, jak si kritizovat ostatní. A jako já jsem se na to už zvykla, prostě dělám tuhle tu profesi mnoho let, 40, ale vždycky se mě to strašně dotkne, když to čtu třeba v kontextu s nějakým člověkem, kterého si nesmírně vážím, prostě ať je to nějaký herec třeba, já nevím, paní Bohdalová, prostě to je osobnost, to je skutečně herečka, jakou tahle zem prostě musí milovat a obdivovat jí. A že ti lidé jsou, a že má nějaké soukromí a nějaké třeba politické názory nebo jakékoliv názory, to je přeci, na to má každý z nás právo. To je její věc, to je její osobní věc, prostě každý máme nějaký názor. A ti lidé přesto všechno, že vědí, jaký je to vynikající umělec, co skutečně dokázala, tak si tohoto aspektu neváží a šijou do ní prostě kvůli nějakým názorům. Mně opravdu je někdy z toho úplně zlé, že říkám, kde je nějaká úcta, nějaký respekt, nějaká jaksi oslava toho člověka a jeho talentu a jeho nezměrného umění.
O ženách se říká, že buď jsou moc mladé, anebo moc staré. Že dokud jsou víc mladé, tak se o nich píše velmi sexualizovaným způsobem. Uh-huh. Často jsou to dosti nepříjemné až nechutné komentáře. A od určitého bodu se začíná naopak řešit, že botox, že něco, že třeba už v tomhle věku by neměla si dovolit nějaký kostým. A ten vzhled obecně muži tolik nezažívají v těch mediálních konfrontacích. Jakou máte s tímhle zkušenost? Nebo co byly ty nejčastější témata, se kterýma třeba ten bulvár nebo následně ty sociální sítě přicházely? A jestli máte pocit, že hrálo roli, že jste žena, že třeba kdybyste byla teď šarmantní muž, tak máte úplně jiný ty komentáře, než takhle, že jste šarmantní žena.
Děkuji. No, taky zajímavý postřeh. Nikdy jsem o tom nepřemýšlela, ale když to teď říkáte, tak vlastně je to zajímavá úvaha, zajímavá myšlenka, protože možná, kdybych vlastně tu kariéru absolvovala jako muž, včetně tedy svých osobních peripetií, myslím třeba moje tři manželství, tři rozvody, že by to možná vlastně celé probíhalo úplně jinak a jinak by se k tomu přistupovalo. Ale já jsem byla vždycky ráda za to, že jsem žena. Jsem na to pyšná a myslím si, že jsem se ze spoustu věcí v životě porvala a jsem za to ráda, i když byly situace, kdy jsem měla velké psychické problémy, byla jsem mnohokrát v životě na dně, ale nějakou svou silou a odvahou, dneska už to vím, tenkrát jsem si to ještě nemyslela, jsem dokázala spoustu věcí. A to, že se na ženy nahlíží, přesně jak jste říkala někdy, jako že buď jsou to naivní, hloupé husičky, anebo naopak prostě staré dámy, které neumějí stárnout, to asi prostě bylo, je a bude. A já si myslím, že každá žena, která má prostě dostatek sebevědomí, tak se prostě umí anebo musí naučit umět se proti tomu postavit a neřešit to, protože to by vás zničilo.
To tím se tak přirozeně dostáváme k hlavnímu tématu celého projektu Žena v Zenu. Určitě za ty roky jste měla šance pozbírat mnoho různých strategií, které třeba na začátku jste úplně přirozeně možná neměla k dispozici. Co byste doporučila třeba mladý ženě, která vstupuje, to je jedno, jestli na vědeckou nebo hereckou dráhu, ale vlastně do pozice, kdy třeba musí být konfrontovaná i s nějakými komentáři, s veřejným míněním. Jak to zvládnout třeba ve chvíli, kdy se to hroutí, kde se píše, kde třeba udělal doopravdy chybu a teď to odnáší, anebo samozřejmě neudělal vlastně nic
a přesto.
Ale z nějakého důvodu se prostě znelíbil. Jak s tím žít, tak aby to nemuselo příliš zasahovat třeba do naší schopnosti si užívat života?
Je to velice těžké. To musím přiznat, že to je velmi těžké a že ne každý na to má tu sílu a tu odvahu. Že my myslím si, to spoustu lidí nebo spoustu žen se mele, že propadnou panice, beznaději a lítosti a hlavně, když třeba cítíte jako bezpráví nebo bezdůvodné ublížení, přesně jak říkáte, třeba jsem přeci nic špatného neudělala nebo něco jsem řekla a myslela jsem to dobře a vlastně najednou všechno může být použito proti vám. Myslím si dnes, odstupem času, že důležitá věc, od samého začátku si držet lidi od těla. Prostě mít takovou distanc, ne se každému hned svěřit, hned každému věřit a důvěřovat.
Takže mít tam ty blízké a ano, ten zbytek, jo?
Ano, ano, ano. A blízcí jsou blízcí prostě od narození, dětství, mládí, ti přátelé nebo ti důvěrní přátelé, blízké osoby, které skutečně, na které se můžu 100% spolehnout a kterým věřím, tak to je jasný, to je zázemí, to je dobré, když jsou, nebo stačí, když je jeden takový člověk, prostě mít jednu nejlepší přítelkyni, já mám svoji nejlepší kamarádku, za kterou bych položila život, ona za mě a je to v podstatě polovina mě, protože to máme úplně stejně a je tam neuvěřitelná vazba a to vás strašně jako drží a to vás posílí. Ale ty ostatní lidé, kteří přicházejí v průběhu vašeho života, a vaší profese, kariéry, tak ne každý to s vámi myslí dobře. Že jo? A já jsem dělala přesně tu chybu, že jsem ke každému byla velmi otevřená, upřímná, srdce na dlani a mnohokrát jsem se spálila, mnohokrát mě to zradilo. Takže bych radila skutečně být opatrná. Vždycky, když něco budu říkat, ať už na veřejnosti, nebo prostě v kruhu nějakých lidí, třeba z branže, dobře si věci promýšlet, nebýt unáhlený, nebýt tak úplně spontánní a ty myšlenky si srovnat a je lépe někdy říci méně, protože někdy méně bývá více. A samozřejmě, pokud nastanou ty situace, kdy najednou třeba se o sobě dočtete něco, co vlastně vůbec tak nebylo, nebo to nebylo tak myšleno, tak nepropadat panice, nehroutit se a přirozeně se tomu bránit. Ale asi jenom v momentě, kdy se vás na to někdo zeptá, nebo kdy jste tázána. Ne, prostě hned jako to snažit jako se vyžehlit a říkat, prosím vás, já jsem to takhle nemyslela, to bylo úplně jinak. Tím ještě víc asi rozvíříte ten problém. Čili asi jenom kdyby byly nějaké námitky nebo nějaké dotazy, tak se snažit to jaksi úplně co nejupřímněji obhájit a říct, proč jste to řekla, jak jste to řekla, anebo zpětně umět i přiznat tu chybu. Často se to stane každému z nás, nikdo z nás nejsme neomylní, každý umí chybovat. A já to třeba zažívám, že mnohokrát se svými dětmi, že jsem někdy udělala něco špatně. A vždycky byla taková tendence, nevím proč, generace mých rodičů to dělala, že se tvářili, že jsou naprosto neomylní, že jsou prostě ti rodiče a ti mají vždycky pravdu. Vůbec to tak není, jsme jenom lidi a každý z nás někdy uděláme chybu. Takže já si myslím, že i pro to dítě je vždycky velmi férové a velmi přínosné, že řeknete, promiň, já jsem se splet, moc mě to mrzí, promiň mi to, udělal jsem chybu, omlouvám se. Takže i tohleto, jaksi, aby ta žena uměla říct vůči veřejnosti nebo okolí nebo svému nadřízenému, promiňte, prostě spletla jsem se, to se stane. Jo, umět tu chybu přiznat, protože si myslím, že to je velkorysost a to je slušnost, to je inteligence.
Takže být opatrnější s výběrem lidí, nezapojovat se hned do diskuzí, umět uznat chybu, ale ve chvíli, kdy třeba čtete ten článek, ať už ten bulvární v těch 90. Nebo teď, člověku to asi nedělá dobře.
No to určitě čest. Ne.
A co uděláte v tu chvíli? Co vám funguje, co vám zabírá? Čaj, oběti, sport? Jo, vlastně, jestli máte nějaký takový svůj osobní recept.
No tak zvednu telefon a volám vždycky tomu nejbližšímu. Uh-huh. Nebo pokud mi nezavolají oni sami, že jo, prosím tě, viděla jsi dneska to? To je strašný, ale my všichni, všech z nás z branže se to někdy dotklo.
Jasně.
Jednou nebo stokrát, ale každý jsme to zažili. A víme, že Bohužel teda tady je takový jaksi tiskový zákon trošku na vodě, že tam nejsou moc pevné pilíře. Myslím si, že i mám to ověřené a vím to ze zkušeností, že třeba v některých evropských, zejména západních zemích, je to úplně jinak postavené, že ta novinařina má úplně jinou etiku, jiné zákony. Tam si úplně nemůže každý napsat, o kom chce, co chce. Tady je teda neuvěřitelná benevolence. Tady si beztrestně kdokoliv píše o komkoliv, co chce, jak chce. Vždycky to ještě tak jako šikovně napíše, aby to nebylo napadnutelné. A potom, když se dotyčná osoba chce nějak bránit nebo se soudit, tak málo kdy to bývá úspěšné. Stojí to moc, moc času, moc peněz, moc přemáhání a výsledek je vždycky dost nejistý a nejasný. Takže my všichni jsme se už naučili, že když jednoho dne se na internetu nebo v novinách dočteme nějakou hrůzu, mávneme nad tím rukou, protože druhý den tam už je zase jiná oběť. A jak se říká, není nic staršího než včerejší noviny a takhle to prostě jde dál. A jak jsem naznačila před chvílí, tyhle všechny věci už dneska spoustu lidí nezajímají. A já si myslím, že chytří lidé, inteligentní lidé tohle prostě nečtou a nezabývají se tím. A nakonec už existuje spousta skvělých platform, různých společenských magazínů a časopisů, kde se o tom vždycky vlastně mluví. Vždycky ty ostatní noviny a časopis nám slouží k tomu, abychom vždycky vysvětlili, jak ten bulvár lže. A vlastně dávají nám možnost toho očištění a možnost uvést věci na pravou míru. A jak říkám, když to přijde, tak je to samozřejmě šok, protože to mě to vždycky trápí. Zvlášť když mám malé děti, tak si říkám, proč tím mají být konfrontováni, když jsem nic špatného neudělala. A vždycky jsem jako vztekla, protože říkám, já tady pracuji v tomhle státě, žiju tady, vychovala jsem dvě děti, teď vychovávám třetí, platím daně, jsem slušný člověk, slušný občan této země. Proč mě má někdo beztrestně pomlouvat nebo hanit? A já se nemám možnost bránit. Takže se vždycky nadechnu, zavolám dětem nebo svojí Lucce a tak to probereme a mávneme nad tím rukou. Ale třeba se časem ten zákon změní, bylo by to fajn.
Takže legislativní změnu byste uvítala.
Určitě. A poradila bych všem těm lidem, kteří ten bulvár hltají a čtou si ho a kupují, aby si uvědomili, že je to obrovský zásah do soukromí a že jim by taky nebylo asi příjemné, kdyby třeba u nich na vesnici na návsi visela nějaká nástěnka a tam by byly prostě lži. Taky by je to štvalo a taky by se chtěli bránit.
Jste zmínila děti a velmi časté téma, které se v uvozovkách vytahuje u žen, je právě mateřství. Ať už, že ty děti mají brzo nebo pozdě, že nemají žádné děti, a že jestli vůbec jsou schopný skloubit kariéru s tím, že jsou potom schopné se dobře starat o své děti. Předpokládám, že i takové komentáře jste si mohla vyslechnout. Ostatně děti taky máte.
Ano. Celý život. Protože poprvé jsem měla dvojčata, dcery. A i když jsem ze začátku se jim věnovala, tak velice záhy jsem se vrátila ke své profesi. I z ekonomických důvodů, protože jejich tatínek vlastně zůstal s nimi doma na mateřské dovolené a já jsem tedy se zhostila té funkce hlavy rodiny a živitele rodiny, takže jsem vlastně pracovala na plný úvazek.
Ale muselo být hodně radikálně, já se omlouvám. V té době, ono je to v podstatě, by to bylo radikální dnes, tak tehdy předpokládám, že ty reakce asi nebyly jednoznačné.
Nebyly jednoznačné, ale jak říkám, vždycky si člověk musí uvědomit, že to je jeho život, jeho rozhodnutí, jeho názor a nikomu do toho nic není. A já musím říct, že zpětně dnes bude dcerám 30 let, že skutečně se mi podařilo z nich vychovat báječné ženy, velice, velice jednak úspěšné, ale zároveň velice milé, slušné, přátelské, že každý, kdo je poznal, tak mě vysekl poklonu a to je největší odměna rodiče, že se mu podařilo dítě přivést do světa a do života jako samostatného, soběstačného člověka, který je oblíbený a který prostě stojí pevně nohama na zemi. A i přesto, že to bylo těžké to s profesí skloubit, tak se mi to podařilo, protože jsem vlastně ten život rozdělila pouze mezi starost o děti a zpívání. Takže to prostě šlo a myslím si, že je vždycky důležité ten čas, který s dítětem trávíte, ho naplnit maximálně. Je spousta maminek, které prostě taky pracují naplno, přiběhnou z práce domů a ještě se musí starat o domácnost a tak dále a nemají třeba na děti čas. Tak já jsem zase měla tu možnost, že když jsem prostě přijela z koncertu nebo měla jsem pár dní volna, že jsem je intenzivně věnovala dcerám a skutečně jsem jim dala úplně maximum, co jsem mohla, že vždycky jsem spíš řešila ne tu kvantitu toho času, ale tu kvalitu, jak s nima ten čas strávíme, jak ho prožijeme. A tohle je výsledek, že prostě jsou to báječní holky. No a to samé vlastně jako je se synem, kterého jsem tady měla v pozdějším věku, ale taky se snažím prostě být mu velice dobrou matkou, nezávisle na tom, že jsem prostě profesí zpěvačka.
Často se říká, že když potom třeba ty bulvární články se týkají dětí, tak to bolí o to víc, nebo má člověk mnohem větší potřebu se bránit. Stalo se vám tedy, že i ta rodina, nebo konkrétně ty děti, nebo třeba i ve škole v rámci nějakých jiných svých bublin, že děti zažívaly nějaký dopad vlastně těch stínových stránek vaší popularity?
Já musím říct, že jsem teda měla v tomhletom velké štěstí, že dosud se nepsalo nic tak strašného nebo negativního, o dětech vůbec a o mně taky nic tak děsného, co by je poznamenalo. Ale moje dcery velice záhy přišly na to, jak vlastně ten bulvár funguje a jak je falešný, protože se často stalo, že jsme někam šli do společnosti, ještě když byli menší, a něco se tam událo, nebo se jich na něco ptali a potom v novinách vyšlo něco úplně jiného. Takže velice rychle poznali, jak je to nebezpečné a od určitého věku vůbec se mnou už nechtěli nikam na veřejnost chodit, což jsem respektovala, že se nechtěli vůbec někde fotit nebo prezentovat, protože jim to nebylo příjemné, takže jsem to akceptovala, na to mají právo a nechtěli prostě jaksi svoje soukromí nějak zatěžovat tím, že jejich matka je známá osobnost. No a já si myslím, že i můj syn, kterému je dneska 12, on už skoro 13 let, tak taky to nějak prostě neprožívá a když někam prostě se mnou jít nechce, tak prostě nejde a nevystavuju ho tomu nátlaku, protože bohužel ten bulvár v tomhle je velmi, velmi nekompromisní a má až skutečně hygienistický přístup.
Dáváte fotky dětí třeba, nebo dávala jste fotky dětí online? A co obecně říkáte na ten trend, že některé kulty osobnosti se budují dosti i skrz třeba malinký děti, které vůbec nemůžou mít to pochopení ani to povědomí?
Já jsem právě kdysi, když se holčičky narodily, protože to byla neuvěřitelná událost, právě bylo to krátce po revoluci, 92. rok, takže jsem taky byla na vrcholu kariéry, takže vlastně to byla mediální událost, veliký humbuk, takže často jsme se fotili na titulní strany časopisů, jakože ty holčičky, ty dvojčátka roztomilí a tak dále. A neměla jsem s tím problém, do určité doby prostě jsme se takhle prezentovali, ale v určité době jsme to prostě uzavřeli a už jsem je nikde neukazovala, nikam jsem je nevodila a fotky jsem nikam nedávala. Se synem to bylo taky pouze na začátku, to zase bylo mediální humbuk, protože jsem rodila v 46 letech a narodil se nám nádherný zdravý syn s manželem o 15 let mladším, takže to tak taky
další
byla
důvod,
událost,
že?
Ano. Takže jsme poskytli pár fotek časopisům, které jsme si sami vybrali, že jsme udělali hezké fotografie s někým, koho známe. s fotografem, kterýmu věříme, a byly to hezké fotky. A pak jsme to taky ukončili a už vůbec nikam syna nedáváme. Myslím si právě, že je to vůči tomu dítěti tak nefér, že se to ještě do určité doby nemůže rozhodnout a vlastně je odkázáno na rozhodnutí rodiče. A může se stát, že potom později nebo v dospělosti řekne, proč si to mami dělala, já jsem to nechtěl třeba, že jo? Nebo já jsem se nemohl bránit, protože jsem byl malej. Takže neodsuzuju to, je to každého věc, je spousta zpěvaček mých kolegyň, které prostě děti ukazují, děti prezentují, nemají s tím problém, ale já bych to prostě nedělala.
A kde třeba vidíte tu hranici? Jste říkala, že malí děti jo, a vlastně potom v určitém věku jste přestala, jestli je to třeba jako rok, 5 let, 7 let, tak jako jenom, aby jsme si řekli, jak to vnímáte vy, samozřejmě, jak říkáte, je to naprosto vždycky záležitost dané rodiny, jak se každý rozhodne
podle svých tak peček. Udělali jsme tehdy fotky po narození krátce, jakože miminka, pak bylo nějaký období třeba kolem 3-4 let a pak lehce nějak nástup do školy a tím to skončilo.
Takže škola vlastně, když bys ukázali.
No. A jako sporadicky opravdu. Mm. Ne, a já třeba Instagram mám teprve rok, takže...
To jsem si všimla, že máte fakt úplně nový Instagram, tak jsem se musela smát.
Já jsem ještě před rokem, nebo ještě skoro před 3/4 rokem měla tlačítkový telefon. Absolutně jsem se bránila všem vymoženostem a všem technickým jako pokrokům, ale pak jsem pochopila, že i k té práci se trošku potřebuji posunout. Ale nejsem tak aktivní jako někteří lidé. No. Myslím si, že to někdo úplně přehání, ale proč ne? Prostě jsou dneska mediální osoby, které mají třeba 1 000 000 sledujících a mají pořád co nabídnout a lidi to zajímá. Je to fakt individuální, je to každého věc, co tam dá a proč to tam dá.
Děkuji, já vám moc děkuji za velmi otevřený, velmi podnětný rozhovor. Děkuji. A mám poslední otázku. Co vám dává ten drive? Už je to hodně dlouhá doba, že? A vy neustále nacházíte někde v sobě, asi předpokládám, zdroj energie, abyste tvořila dál, dávala dál, abyste zářila dál. Co jsou vaše zdroje? Co vám dává sílu? Kde vlastně regenerujete nebo jak?
Tak určitě můj největší zdroj jsou moje děti, protože já jsem si vždycky děti přála už od dětství, od mládí. Já jsem vždycky jako děti strašně milovala a považovala jsem je za úžasné bytosti. Křehký, ale zároveň s obrovskou sílou fantazie a otevřenosti, citu, něhy a lásky. A strašně jsem těšila na svoje děti. Takže v momentě, kdy se mi narodili dvojčata, tak jsem byla skutečně asi nejšťastnější člověk na světě. Pak jsem chtěla ještě dále děti, ale některý z mých partnerů si to nepřál a to prostě nelze jaksi překonat. Takže jsem byla šťastná i za to pozdní těhotenství a mateřství se synem a prostě ty děti jsou obrovským zdrojem lásky, síly, důvěry, souznění. Já mám třeba se svými dcerami tak fantastický vztah, asi taky třeba právě proto, že já jsem se svojí maminkou měla velmi problematický vztah a nikdy jsme ten vztah jaksi nenaplnili, bylo to nešťastné. Takže o to víc si užívám to souznění se svými dětmi a to mě dává obrovskou sílu a radost ze života. To je ten důvod, proč tady jsem. Není to zpívání, není to nějaký prostě exibice na jevišti. To je sice fajn, mám ráda svou práci, ale ty děti jsou nejvíc. A ty mi vždycky dali největší odvahu a sílu řešit i těžké životní problémy. A vždycky to byl důvod, proč tady jsem a proč jsem ráda na světě.
Děkuju. Děkuju vám mnohokrát.
Není za co.
Děkuji taky vám, že jste byli s náma. Ať se nám daří a přeji vám hodně zenu do života.